Saeimas deputātiem šodien bija jālemj par vienu no trim nākamajiem Latvijas bankas vadītāja amata izraudzītajiem kandidātiem, bet vakar ministru prezidenti paziņoja, ka koalīcija vienojusies virzīt vienotu kandidātu, tādēļ no tālākas cīņas atsaukts līdzšinājies bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un Finanšu attīstības institūcijas Altuma vadītājs Reinis Bērziņš. Un tādēļ saimai šodien jālemj vai amatā apstiprināt atlikušo kandidātu opozīcijas partijas stabilitātei virzīto Pāvelu Kuzminu, kas gan visticamāk tomēr atbalstu negūs.
Cik nozīmīgs ir šis Latvijas bankas vadītāja amats un kādēļ ap to varētu būt sacelta tiešām tik milzīga politiskā vētra? Par to un arī citām aktualitātēm šajā brīdī sarunāsimies ar Latvijas universitātes rektoru, ekonomistu, profesoru Gundaru Bērziņu, kurš pievienojas mums studijā. Labrīt!
Labrīt!
Esat ekonomists, ne politiķis, bet nu arī noteikti esat pamanījis ap šo te amatu pamatīgas politiskas vētras. Tiešām daudz un dažādas ņemšanās, koalīcija nespēja vienoties par kandidātu, tad tomēr vienojas, ka nevienosies par vienu un atcels. Jums ir skaidrs, kādēļ ap šo amatu ir tāda politiķu ņemšanās, ja tā var teikt?
Es teiktu, ka mums ir jāskatās mazliet uz atpakaļ un jāsaprot, kādas bija sarunas, kad mēs mēģinājām veidot budžetu. Latvijas budžets tika veidots un tik runāts par, piemēram, virspeļņas nodokļu bankā. Un tā ir daļa no tā, kā mēs domājam iegūt diezgan lielas ienākumu daļu. Un tie ir, piemēram, pagājušā gadā, ja nemaldos, bija 90 miljoni, kuru mēs kā papildus nodokli iespējam iekasējām, kā valsts tika iekasēts un pārdalīts iedzīvotājiem par labu. Tas ir viens stāsts, tad nodokļu ieņēmuma apjoms, ko rada banku sektors. Tas ir ļoti būtisks aspekts, kāpēc Latvijai īsti neiet ar ekonomikas attīstību, jo ir šobrīd iezīmējies tāds, varētu tā teikt, konflikts starp bankām un valsts interesēm tieši par finansēšanas apjomu un investīciju finansēšanu apjomu privātajā sektorā. Par to mēs esam, man liekas, runājuši jau ļoti
daudz un dikti.
Jā. Daudz un dikti, un ja bankas nefinansē, tā ekonomikai ļoti sarežģīti ir attīstīties. Un trešā varbūt, par ko mazāk runā, šobrīd Latvijas bankā ir arī funkcija, regulējošā funkcija. Tas Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir daļa no Latvijas bankas. Tas nozīmē visas banku regulācijas jautājumi, jaunu banku veidošanās jautājumi. Un tā tad ļoti nozīmīga šī finanšu sektora regulējošā loma. Līdz ar to dažādi svarīgi aspekti, bet nevaram neņemt vērā vēl vienu aspektu, kas ir Latvijas faktiski ietekme Eiropolitikas veidošanā. Cik liela ir Latvijas valsts ietekme, veidojot politiku, piemēram, par eiro procentu likmēm, par kopējo eiro kā valūtas attīstību salīdzinot ar citām valūtām. Līdz ar to ļoti daudz dažādi jautājumi, par kuriem ir jālemj Latvijas bankas prezidenta.
Un vai tad šie jautājumi ir tie, kur politiķi vēlas to savu politisko ietekmi un tāpēc tāda ņemt neap šo amatu?
Man grūti pateikt. Es nezinu, ko īsti, kāpēc tā ir. No malas izskatās, ka politiķi nav īsti vienojušies par vienu tādu ļoti svarīgām prioritēm. Vai mūsu prioritāte ir, teiksim, eiro monetārās politikas veidošana un piedalīšanās šajā veidošanās procesā, vai šis lokālais Latvijas aspekts, kā veidot šo banku sistēmu Latvijā, lai viņi nodrošinātu ekonomisku izaugsmu. Un kamēr nebūs vienošanās par šiem diviem jautājumiem, cik nozīmīgi ir monetārā politika vai arī banku sektora ietekme uz fiskālo politiku, kas ir valsts finanšu politika.
Bet tas, kas ir noticis, divi kandidāti, tādi eksperti un ar pieredzi nenoliedzami šajās jomās, viņi ir uzrunāti, tikuši, tad atcelti. Vai pēc šī vispār būs kāds kandidāts, kas ir cienīgs šī amata, kurš vispār gribēs kandidēt?
Es pieļauju, ka kandidāts būs uzmanīgāki, lai ļautu pateikt viņu vārdus pateikt viņu vārdus un nosaukt viņus pirms šis politiskais process ir izgājis tādu jau gatavības stadiju, kad ir cilvēki gatavi kandidēt.
Un kā šāda nespēja vienoties par kandidātu, kā rezultātā Latvija uz laiku nebūs pārstāvja Eiropas Centrālās Bankas padomē, nu kā tas izskatās no malas tādā starptautiskā līmenī?
Es domāju, ka Eiropas Centrālā Banka būs, nu, sauksim to tā pārsteigta. Un, nu jā, nu, tas nozīmē to, ka, nu, teiksim, mēs kā tāds stabils sadarbības partners uz kādu laiku, droši vien no šī statusa, droši vien atkritīsim.
Tas nozīmē, ka uz mums nevar paļauties?
Es domāju, ka Eiropas Centrālās Bankai bija izveidojusi salīdzinoši laba šobrīd pēdējos gados sadarbība Latvijā. Nu, mēs to varam redzēt, kā Kazā kungam bija iespējas komentēt dažādos publiskos, nu, starptautiskos, nu, teiksim, raidījumos, nu, tā kā CNN, teiksim, Eiropas Centrālās Bankas politiku. Tas nozīmē, ka viņi gan respektēja, gan arī deva iespēju šādus komentārus izteikt, un viņu viedokli ir ieklausījās.
Bet runājot vēl par Mārtiņu Kazāku, aizvadīto, gan drīz jau aizvadīto termiņu, nu viņam bija gan Covid pandēmija, gan arī karš Ukrainā šajā viņa termiņā, un tās ir lietas, kas ietekmējušas gan iz visu jomu, arī banku, arī ekonomikas sektoru šajā ziņā.
Ļoti būtiski ietekmēja. Vispirms mēs ļoti labi redzam procentu likmu kāpums, kas bija nepieciešams, lai es cīnītos ar inflāciju, un es teiktu, ka šis ir milzīgs izaicinājums jebkurai centrālajai bankai, un pat ja mēs esam daļa no Eiropas Centrālās Bankas sistēmas, kā cīnīties ar inflāciju, un tas ir galvenais, nu, cenu stabilitāte viens no galvenajiem centrālo banku uzdevumiem. Mēs to visi izbaudījām, un kā mēs tikām ar to galā, jūs, nu, šobrīd mēs kā iedzīvotāji redzam, inflācija ir apkarota, bet uz kā rēķina. Tas ir uz rēķina, ka nu, teiksim tā, finansēšanas un ekonomika tika bremzēta.
Bet tad cik jūs jā. Kādu atzīmi liktu kazākungam par darbu?
Mēs labāk nevēram. Šis tomēr nav nu, konkrētas nodarbības.
Nu labi, bet bez atzīmēm kopumā, nu, varbūt, nu, kā jūs vērtējat to darbu kopumā?
Es domāju, ka kazākungs izdarīja ļoti lielu darbu, lai atjaunot Latvijas bankas prestižu, un ko jau es minēju, tad strādājot Eiropas Centrālā Bankā, un esot, nu, teiksim, kolēģis, kas var pamatot dažādus arī smagus lēmumus, kur varbūt par ko lielākie faktiski pārmetumi, ko mēs arī dzirdam publiski, ir par iekšējā tirgus regulācijas jautājumiem, kas saistīti ar banku kreditēšanas, nespēja kreditēt Latvijas ekonomiku.
Šie pārmetumi pamatoti?
Nu, daļēji tādā ziņā, ka tā, funkcija regulēt un kontrolēt šo uzraudzīju tirgu pievienojās, es tagad nevaru pateikt precīzi, bet apmēram pa vidu viņa termiņam, un tā esi tomēr nodalīts lietas. Finanskā aplauka tirgus uzraudzība un Latviju un banku politikas veidošana, tur ir zināma daļa jautājumi, kas būtu varbūt jāvirza aktīvāk.
Un vēl noslēgumā īsi, neatkarīgi no tā, kas tad būs Latvijas bankas prezidents, kur ir jāliek fokus, kas ir tas virziens, kurā vajadzētu doties jaunajiem vadītājiem?
Kā jau teicu, tas deputātiem, lai pieņemtu, teiksim, objektīvu lēmumu, par viņu objektīvu diskutēt, nevis patīk vai nepatīk kategorijās, bet ko mēs, kādu stratēģiju Latvijas valstī tieši finanšu sektora jautājumos un tieši Latvijas bankai, un no tā uz tā pamata arī pieņemt lēmumu, kurš ir labākais kandidāts, jo vienā virzienā, kā jau teicu, ļoti svarīgi ir šis dalība Eiropas monetārajā politikā un šo izmantot kā resursu Latvijas, teiksim, svara palielināšanam šo starptautiskās politiskas jautājumos, jo tas tiešām ir resurss. No otras puses, ja fokus ir lokāls, kā uzlabot finansēšanas sistēmu, tad varbūt ir nepieciešams citas kompetences. Vai cilvēki, kurš tiešām pārzina šo regulatoru sadaļu ļoti labi, banku finanses, un kā panākt to, ka lai bankas finansē Latvijas ekonomiku. Mm-hmm. Un es domāju, ka par šiem diviem jautājumiem, ja par viņiem vienosies, kas ir būtiskais un primārais šajās divos strateģiskos virzienos, ir ļoti reti cilvēki, kas apvieno abi šīs kompetences.
Un cik svarīgi nepieļaut kādu ar politiku cieši saistīt cilvēku nonākšanu?
Ne, tas būtu, nu, to vispār neiet runas, es pat to neizsveru kā faktoru, jo, ja tas būs ļoti politisks lēmums, tad mēs ļoti riskējam ar, nu, teiksim, tādu necaurspīdīgu politiku tieši banku sektorā, finanšu sektorā, un mēs zinām, ka tas parasti pie labiem rezultātiem nenovērt.